Գնդապետ Վան Գիլբերթը անհանգիստ շարժվում էր աթոռի վրա։ Սրահում լիակատար լռություն էր տիրում։ Յուրաքանչյուրը նստել էր շունչը պահած։ Յուրաքանչյուրը լսում էր կախարդվածի նման։ Տարօրինակ, անհետ-հետ խորթ էր թվում, որ ինչ-որ մեկ այդպես վարվեց գնդապետ Վան Գիլբերթի հետ, որի դատարանի դահլիճում հայտնվելը դողացնում էր դատավորներին։ Բայց Էռնեստը թշնամիներին չէր խնայում։ «Այս ամենը, գնդապետ, բոլորովին էլ չի արատավորում ձեզ», շարունակեց նա։ «Ամեն մարդ իր արհեստն ունի. դուք ձերը, ես իմը. Դուք ձեր գործի վարպետն եք. Երբ հարցը վերաբերի հին օրենքը շրջանցելու կամ ի հաճույս ձեր գողաբարո կորպորացիաների նոր օրենք հորինելուն, այստեղ ես ձեր ճկույտն էլ չարժեմ. Բայց եթե խոսքը վերաբերում է սոցիոլոգիային, դա, գնդապետ, արդեն իմ գործն է. Եվ այստեղ ձեզ կսա ձեր համեստությունը. Ուրեմն հիշեցեք այդ. Եվ մի մոռացեք, որ ձեր գիտելիքները հուսալի չեն, քանի որ օրենքները երկար չեն ապրում. Այն, ինչ որ չի հարմարվում այսօրվան, ձեր իրավասության մեջ չի մտնում. Այդ իսկ պատճառով էլ, պատմության ու սոցիոլոգիայի վերաբերյալ ձեր բոլոր վճռական պնդումներն ու տհաս եզրակացությունները ժամանակի և խոսքի զուր վատնում են։ Շունչ քաշելու համար մի պահ կանգ առնելով, Էռնեստը հայացքը պահեց իր հակառակորդի վրա։ Գնդապետի վիզը լցվել էր արյունով։ Դեմքը կատաղորեն ցնցվում էր։ Սպիտակ բարակ մատները սեղմվում ու բացվում էին։ Նա անհամբեր պտտվում էր աթոռի վրա, ասես թե պատրաստ վեր թռչելու։ «Բայց դուք հավանաբար ձեր ամբողջ վառոդը դեռ չեք ծախսել. ինչ կա, որ խնդրեմ, դրա համար կիրառություն կգտնվի. ես մեղադրանք ներկայացրի ձեր դասակարգին, ու սպասում եմ, որ դուք այն կհերքեք. ես ձեզ մատնանշեցի այն դժվարությունները, որոնցից տառապում է ժամանակակից մարդը. ես հիշեցի 3 միլիոն մանուկ ստրուկների մասին, որոնք բարձր շահույթներ են ապահովում ամերիկյան կապիտալիստների համար, և 15 միլիոն սոված, մերկ ու ըստ էության անօթևան աղքատների մասին. Եվ քանի որ ժամանակակից մարդու աշխատանքի արտադրողականությունը արտադրական նոր հարաբերությունների ու նոր տեխնիկայի առկայությամբ 1000 անգամ ավելի բարձր է, քան քարանձավային մարդու արտադրողականությունը, ապա ես եզրակացրի, որ կապիտալիզմը սնանկացել է. հենց այդ է իմ մեղադրանքը. Եվ ես ձեզ դիմեցի, խոնարհաբար խնդրելով հերքել այն. դեռ ավելին, ես ինձ թույլ տվեցի կանխագուշակել, որ դուք իմ հարցը անպատասխան կթողնեք. ահա ձեզ մի հրաշալի առիթ, և դուք կարող եք ելք տալ ձեր անսպառ եռանդին. դուք իմ ելույթն անվանեցիք սոփեստություն, գնդապետ Վան Գիլբերթ, ապա ցույցեք այդ. պատասխան տվեք այն մեղադրանքին, որ այսօր ես և իմ 1.5 միլիոն ընկերները նետում ենք անձամբ ձեր ու ձեր դասակարգի երեսին»։ Գնդապետ Վան Գիլբերթը ըստ երևույթին մոռացել էր իր նախագահական իրավունքները, որոնք վաղուց արդեն նրան պարտավորեցնում էին ձայն տալ մյուս ցանկացողներին։ Նա վեր թռավ տեղից և կատաղի շարժումներ անելով, ուր կորավ նրա ինքնատիրապետումը, նրա հրաշագեղ ռետորությունը, սկսեց իր զայրույթը թափել մերթ Էռնեստի վրա, նրան անվանելով ծծկեր ու դեմագոգ, մերթ բանվոր դասակարգի վրա, որն իբր ոչ մի բանի ընդունակ չէ, և նրանից սպասելիք չկա։ «Իրավաբանի համար դուք իսկապես բավականաչափ ուժեղ չեք տրամաբանության մեջ», պատասխանեց Էռնեստը այդ ելույթին։ «Չէ, որ մենք խոսում էինք ոչ իմ երիտասարդության և ոչ էլ բանվոր դասակարգի ունակությունների մասին. ես կապիտալիզմին մեղադրեցի նրանում, որ նա սնանկացել է. դուք ինչ չպատասխանեցիք? դուք նույնիսկ չփորձեցիք պատասխանել. իսկ ինչու? որովհետև դուք պատասխան չունեք։ Այստեղ, այս ժողովում, դուք կարելի է ասել առաջին դեմքն եք։
Բոլոր ներկայգտնվողները, իհարկե ինձնից բացի, անհամբեր սպասում են, որ դուք պատասխանեք նրանց փոխարեն, քանի որ նրանք իրենք որևէ բան պատասխանելու ի վիճակի չեն։ Իսկ ես գիտեմ, որ դուք ոչ միայն ինձ չեք պատասխանի, այլև ամենաչնչին փորձն իսկ չեք անի այդ ուղությամբ։
«Բավական է»,
որոտաց գնդապետ Վան Գիլբերթը։
«Ով է ձեզ իրավունք տվել վիրավորելու ինձ, դա վրդովեցուցիչ է»։
«Վրդովեցուցիչ է այն, որ դուք խուսափում եք պատասխանից», լրջորեն առարկեց Էրնեստը։ «Ես ոչնչով ձեզ չվիրավորեցի. Եթե մարդկանց կարծիքները տարբեր են, դա բոլորովին էլ հիմք չի տալիս գոռալու իրենց վիրավորված զգացմունքների մասին. Ապա մի ձեզ կարգի հրավիրեցեք և բանական պատասխան տվեք իմ այն բանական մեղադրանքին, որ կապիտալիզմը սնանկացել է»։ Գնդապետ Վան Գիլբերթը լուռ էր, հայացքը լի ոչնչացնող արհամարանքով։ Դա պարզ ասում էր, որ նա այսուհետև էլ մտադիր է անտեսել այդ գրեհկաբանի հարցակումները։
«Ոչինչ, մի վշտացեք», ասաց նրան Էրնեստը։
«Սփոփանք գտեք նրանում, որ ձեր դասակարգի ոչ մի ներկայացուցիչ դեռևս պատասխան չի տվել այդ հարցին»։
«Իսկ հիմա
ձեր հերթն է», դիմեց նա հռետորներին, որոնք արդեն վաղուց կռվի էին նետվում։
«Սկսեք,
բայց ամենից առաջ ես ձեզ խնդրում եմ պատասխանել իմ հարցին», որի առջև տեղի տվեց գնդապետ Վան Գիլբերթը։ Անհնար է թեկուզ համառոտակի պատմել այստեղ այն ամենը, ինչ որ խոսվեց բանավեճի ժամանակ. դժվար է պատկերացնել, թե երեք ժամում ինչ կարող են դուրս տալ տաքացած վիճաբանողները։ «Ես սրտանց հրճվում էի»։ Որքան ավելի էին տաքանում ընդդիմախոսները, այնքան ավելի հանգիստ ու վստահորեն էր նրանց բորբոքում Էրնեստը։ Օգտվելով իր ընդարձակ գիտելիքներից, նա մերթ համարձակ խոսքով, մերթ հաջող նետված մի նախադասությամբ հաշիվ էր տեսնում իր հակառակորդների հետ, նրանց հարվածելով թեթևագույն, բայց սպանիչ խոցումներով, ասես թե ռետինե անվադող էր ծակում։ Էրնեստը նրանց բռնում էր տրամաբանական սխալների մեջ։ Դա մերթ արատավոր եզրահանգում էր, մերթ նախադրյալի չբխող եզրակացություն, մերթ պահանջվող եզրակացությունը թաքցնող կեղծ նախադրյալ։ Այստեղ նա սխալ էր գտնում, այնտեղ կամայականություն կամ էլ անգրագետ պնդում, որը հակասում է ամեն մի ականհայտության։ Կռիվը ոչ մի վայրկյան չէր դադարում։ Էրնեստը երբեմն սուրը փոխարինում էր գավազանով ու նրանով խփում ուժգին, աջ ու ձախ ջարդելով թշնամիներին։ Եվ նա յուրաքանչյուրից պահանջում էր փաստեր, հրաժարվելով ամեն տեսակ մտքերի ու տեսությունների քննարկման մեջ մտնելուց։ Փաստերը նրանց համար դարձան մի նոր Վաթերլոու։ Երբ նրանք հարցակվում էին բանվոր դասակարգի վրա, նա ասում էր, ինչու մատնանշել ուրիշներին։ «Դրանից ձեր ձեռքերը ավելի մաքուր չեն դառնա»։ Եվ ամեն մեկին հարց էր տալիս. «Ապա այն մեղադրանքը, որ կապիտալիզմը սնանկացել է, դուք դրան չպատասխանեցիք, թե դուք պատասխան չունեք»։ Միայն բանավեճի վերջում խոսք վերցրեց միստր Ուիքսոնը.
«Ոչ մի պատասխան էլ հարկավոր չէ»,
դանդաղ ու ծանրակշիր խոսեց միստր Ուիքսոնը.
«Ես հետևում էի այս ամբողջ փոխհրաձգությանը, ու չգիտեմ, զարմանամ, թե զայրանամ»։
«Ես հրաժարվում եմ ձեզ հասկանալու, ջենտլմեններ, իմ գործընկերներ ու զինակիցներ.
դուք ձեզ հիմար աշակերտների պես եք պահում. դուք ստորացաք մինչև այնպիսի փաստարկները, ինչպիսիք են բարոյականության նկատառումները, և մինչև այնպիսի հուզմունքները, որոնք միայն գրեհիկ քաղաքագետներին են հատուկ. դուք հակառակորդին թույլ տվեցիք շրջանցել ձեզ ու հաղթել. դուք շատ խոսեցիք, բայց ոչինչ չասացիք. դուք
մոծակների պես բզում էիք արջի շուրջը։ Ջենտլմեններ, ահա ձեր արջև է նա, ձեր արջը։ Նա մատնացույց արեց Էրնեստին։ Նա ողջ է և առողջ։ Դուք ձեր մոծակային բզզոցով սոսկ զվարճացրիք նրան։ Մինչդեռ հավատացեք, դրությունը խիստ լուրջ է։ Արջն այսօր իր թաթը բարձրացրեց, սպառնալով մեզ։ Նա ասաց, որ Միացյալ Նահանգներում 1.5 միլիոն հեղափոխականներ կան։ Եվ դա ճիշտ է։ Նա ասաց, որ նրանք մտադիր են մեզնից խլել մեր իշխանությունը, մեր պալատներն ու ոսկեզօջ եկեղությունները։ Դա նույնպես ճշմարտություն է։ Վերափոխում, մեծ վերափոխում է հասունանում հասարակության մեջ։ Բայց բարեբախտաբար ոչ այն վերափոխումը, որ սպասում է արջը։ Արջը սպառնում է, թե կտրորի, բայց արի տես, որ մենք նրան չտրորենք։ Նորից խուլ մռնչյուն անցավ սրահով մեկ։ Մարդիկ իրար էին նայում, ու հանգիստ վստահությամբ գլխով անում իրար։ Նրանց դեմքերն արտահայտում էին եռանդ ու վճռականություն։ Զգացվում էր, որ դա թշնամի է, հաստատական, անսասան։ «Մոծակային բզզոցով արջին չես վախեցնի», սառն ու անտարբեր շարունակեց միստեր Ուիքսոնը։ «Մենք նրան կոչնչացնենք. Եվ արջին կպատասխանենք ոչ թե խոսքով, այլ արջիճով. Իշխանությունը պատկանում է մեզ, այդ ոչ ոք չի ժխտում. Հենց այդ իշխանության ուժով էլ մենք կպահենք իշխանությունը»։ Նա հանկարծ շրջվեց դեպի Էրնեստը։ Ամբողջ դահլիճը շունչը պահեց։ «Ուրեմն, ահա մեր պատասխանը. մենք ձեզ հետ խոսելիք չունենք. Բայց հենց որ դուք, ձեր ձեռքերը, ձեր գովաբանված ուժեղ ձեռքերը, երկարացնեք դեպի մեր պալատներն ու մեր շքեղությունները, մենք ձեզ ցույց կտանք, թե որտեղ է ուժը. Դուք մեր պատասխանը կլսեք արկերի թնդյունի մեջ, կարտեչի սուլոցի մեջ և գնդացիրների կտկտոցի մեջ. իսկ ձեզ, հեղափոխականներիդ, կճզմենք մեր կրնկով. Մենք ձեզ հողի մեջ կտրորենք. Աշխարը մեզ է պատկանում, մենք ենք նրա տերերը, և ոչ մեկ ուրիշը նրան չի տիրի. Այն պահից ի վեր, ինչ գոյություն ունի պատմությունը, ձեր բանվորական զորքը միշտ էլ թավալվել է ցեխի մեջ. Ինչպես տեսնում եք, մենք էլ ինչ-որ բան հասկանում ենք պատմությունից, և այսուհետև էլ կթավալվի ցեխի մեջ, քանի դեռ ինձ ու նրանց, ովքեր ինձ հետ են, և նրանց, ովքեր կգան մեզնից հետո, կպատկանի ամբողջ իշխանությունը. Իշխանություն, ահա մի բառ, որին հավասար ոչինչ չկա աշխարում. ոչ աստված, ոչ հարստություն. Իշխանություն. Մտածեցեք այս բառի վրա, խորամուխ եղեք նրանում, որպեսզի այն դողոցով արձագանքի ձեր ամբողջ էության մեջ. իշխանություն. Ինչ կա որ, ես բավարարված եմ», հանգիստ պատասխանեց Էրնեստը։ «Հենց սա էլ այն միակ պատասխանն է, որ դուք կարող էիք տալ մեզ. իշխանությունը հենց այն է, որին ձգտում է բանվոր դասակարգը. դառը փորձից սովորած մենք գիտենք, որ արդարության, մարդկայնության, օրինականության ոչ մի կոչ չի ներգործում ձեզ վրա. Ձեր սրտերն անտարբեր են, ինչպես կրունկը, որով դուք տրորում եք չքավորներին. Դրա համար էլ մենք ձգտում ենք խլել իշխանությունը. Եվ մենք այն կնվաճենք ընտրություններում. Մենք ձեզ կստիպենք իշխանությունը հանձնել մեզ. Եթե անգամ ձեզ հաջողվի էլ հաղթանակ տանել, և նույնիսկ վճռական հաղթանակ, ընդհատեց նրան Ուիքսոնը։ Չլինի թե կարծում եք, որ մենք կամովին կհրաժարվենք իշխանությունից, երբ այն ձեզ հասնի ընտրություններում։ Դրան էլ մենք պատրաստ ենք, առարկեց Էրնեստը, և մենք ձեզ կպատասխանենք ոչ թե խոսքով, այլ արճիճով։ Իշխանությունը կուրք է, որին դուք երկրպագում եք։ Թող այդպես լինի։ Եթե այն օրը, երբ մենք հաղթանակի հասնենք ընտրություններում, դուք հրաժարվեք սահմանադրական խաղաղ ճանապարհով նվաճված իշխանությունը մեզ հանձնելուց, մենք կրկնում եմ, կկարողանանք ձեզ պատասխանել։ Արկերի թնդյունի, կարտեչի սուլոցի և գնդացիրների մեջ դուք կլսեք մեր պատասխանը։ Դուք չեք խուսափի մեր դատաստանից։ Ճիշտ է, որ դուք ինչ-որ բան հասկանում եք պատմությունից։ Ճիշտ է, որ բանվոր ժողովուրդը անհիշելի ժամանակների ցեխի մեջ է թավալվում, այնպես ինչպես ճիշտ է, որ նա այդպես էլ կթավալվի ցեխի մեջ, քանի դեռ դուք ու նրանք, ովքեր ձեզ հետ են, և նրանք, ովքեր կգան ձեզնից հետո, իշխանության գլուխ եք կանգնած։ Այստեղ ես ձեզ հետ համաձայն եմ, ինչպես և համաձայն եմ մեկ ուրիշ բանում. Մեր վեճը վճռելու է ուժը, ինչպես և միշտ այն վճռել է։ Դա դասակարգերի պատերազմն է, բայց ինչպես որ ձեր դասակարգը տապալեց ֆեոդալական հին իշխանությունը, այնպես էլ մենք, բանվոր դասակարգը, կտապալենք ձեր տիրապետությունը։ Եթե պատմության դասերի հետ մեկտեղ դուք չարհամարեիք նաև կենսաբանության ու սոցիոլոգիայի դասերը, ապա ձեզ համար ակնհայտ կլիներ ձեզ սպասող կործանման անխուսափելիությունը։ Մի տարի հետո, 10 տարի հետո, լավ ասենք թե 1000 տարի հետո, ձեր դասակարգը կտապալվի։ Մենք դրան կհասնենք ուժով, ուժով մեզ համար ճանապարհ կհարթենք դեպի իշխանությունը։ Մենք, բանվորական զորքը, լավ ենք մտապահել այդ խոսքը, և այն հնչում է մեր ամբողջ էության մեջ։ Իշխանություն, դա մեծ խոսք է։ Այսպես ավարտվեց ֆիլոմատների երեկոն։